aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 24 octombrie, la microfon, Liliana Barbarocia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, timp ploios astăzi, pretutindeni, stropdeși, vor răzmuia troienile de frunze așternute peste asfalturi și pământuri vii. Va fi și destul de rece, așa că umbrelele se vor asorta de minune cu un fular și niște mănuși.
Ploile, în special în nord, unde promit să fie destul de nervoase, vor accentua senzația de frig, vor fi acolo 6-7 grade, în zona de centru sunt de așteptat 8-9, iar pentru cea de sud, prognoza este de 10-11.
Un protest al părinților cu copii la grădiniță și reacțiile unor oficiali la revendicările acestora au dezvăluit o realitate pe cât de obișnuită, pe atât de ieșită din comun. Statul nu permite juridic cumpărarea hârtiei igienice, altor igienice pentru grupurile sanitare ale grădinițelor de copii. La anul, spun autoritățile, problema ar putea fi rezolvată. O convorbire despre obârșie acestei probleme și strategiile de eventuală soluționare a ei, peste câteva minute, cu Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ preuniversitar la Ministerul Educației.
În partea a doua ediției, Realitatea cu amănântul, autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan, constată cu satisfacție că în sfârșit în centrul capitalei moldovene au apărut trotuare normale, iar Petio Petkov, care semnează astăzi jurnal de corespondență sosit din capitala bulgară, Sofia, relatează despre o posibilă implicare rusească în proiectul construcției centralei nucleare bulgărești BLN.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova cere diplomaților străini de la Chișinău sprijin pentru a include pe agenda adunării generale ONU a cererii de retragere a trupelor și armamentului rusesc din regiunea transnistreană. Autoritățile ruse l-au identificat pe atacatorul jurnalistei de la Echo Moskva, Tatiana Felgenhauer, care se află în comă indusă, și la Odessa, agenția procuraturii anticorupție au făcut descinderi la biroul primarului și asociațiilor acestuia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată cu știrile cu mai multe amănunte. Moldova a făcut apel la corpul diplomatic străin de la Chișinău să o ajute să includă pe agenda adunării generale ONU necesitatea retragerii trupelor și armamentului rusesc din stânga Nistrului. Apelul a fost făcut de viceministrul de externe Lilian Dari la o întâlnire avută luni cu diplomații străini. Includerea subiectului propus de Chișinău pe agenda depinde de un comite general în care sunt reprezentate peste 30 de țări, inclusiv Federația Rusă, membru permanent în Consiliul de Securitate ONU și care se opune cu vehemență inițiativei moldovene. Autoritățile ruse l-au identificat pe atacatorul jurnalistei Tatiana Felgenhauer de la Echo Moskva, care a fost ieri înjunghiată la sediul postului de radio. Femeia se află în comă indusă. Autoritățile spun că atacatorul este Boris Griț, de 48 de ani, care are cetățenie dublă rusă și israeliană și care a acuzat-o pe jurnalistă că ar folosi telepatia pentru a influența viața. Autoritățile spun că bărbatul care a fost arestat este evaluat din punct de vedere psihic. Agenția Biroului Național Anticorupție din Ucraina au întreprins ieri un raid la locuințele și birourile primarului orașului Odessa, Henadi Truhanov, și ale colaboratorilor săi. Autoritățile din Odessa sunt bănuite de delapidare de fonduri. Raidurile survin după declanșarea unor proteste anticorupție la Kiev, conduse de fostul guvernator al Odesei și fost președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili. Saakashvili îl acuză pe primarul Odesei că este unul dintre cei mai corupți lideri locali și a promis că îl va aduce în fața justiției. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat că nu există nicio îndoială că acordul nuclear cu Iranul, încheiat de cele 6 puteri ale lumii, va rămâne în vigoare, în ciuda deciziei președintelui american Donald Trump de a nu-l certifica din nou. Johnson a făcut declarația după convorbiri pe care le-a avut la Londra cu influenți politicieni americani din Congres. Donald Trump acuză Teheranul că încarcă spiritul acordului și că își continuă testele cu rachete balistice, ca și susținerea extremiștilor din Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american Rex Tillerson, în timpul unei vizite la Bagdad, a cerut liderilor irachieni și curzi să înceapă un dialog pentru a detensiona situația din țară. Tillerson a fost ieri la Bagdad după o vizită neanunțată și la Kabul, în timpul turneului său în Orientul Mijlociu. Șeful diplomației americane s-a aflat și în Qatar și Arabia Saudită. Statele Unite iau în considerare adoptarea unor măsuri punitive împotriva autorităților din Myanmar, fosta Birmanie, din cauza abuzurilor împotriva minorității musulmane Rohingya. Departamentul de stat a dat publicității o declarație în care este exprimată profunda îngrijorare pentru abuzurile comise împotriva minorității musulmane și se cere tragerea la răspundere a celor vinovați. Departamentul de stat a anunțat că evaluează impunerea de sancțiuni împotriva unor lideri ai conducerii militare din Myanmar. Peste jumătate de milion de musulmani Rohingya au fost obligați să părăsească Myanmar și să caute adăpost în Bangladeshul învecinat. Și astăzi va fi aprinsă torța olimpică în Grecia, în localitatea Olimpia, pentru Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud. Flacăra olimpică va ajunge pe 1 noiembrie la Seul și apoi, timp de 3 luni, va străbate Coreea de Sud. Olimpiada de iarnă va avea loc între 9 și 25 februarie 2018. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, în partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră, materiale multimedia, reportajele, video pur și simplu, le găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, este dedicată satelor românești din Ucraina, vizitate de colegul nostru Nicu Gușan, după adoptarea controversatei legi ucrainene a educației.
De ce până în clasa 5 el învață limba română și dintre a 5-a se treacă deodată în limba ucraineană? Îl dau dintre în limba ucraineană. Înseamnă că se pierd școlile românești.
Și mi-e frică că noi o să pierdem la noi școală. Nu numai limba maternă, dar vom pierde și limba ucraineană.
După istoria Ucrainei, noi suntem aici nu băștinași, dar noi suntem așa ca popor care a venit aici.
Suntem aici în Bucovina, de fapt pe noi în Bucovina suntem români, da? Spre exemplu, trecem în frontieră, ne ducem în România, ne spun că au venit ucrainenii la noi. Cine suntem noi?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar la Ministerul Educației. Domnule Crudu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Crudu. Așadar, manifestații și revendicări ale părinților cu copii la grădiniță de a asigura pentru grupurile sanitare ale acestor instituții hârtie igienică și alte igienice necesare pentru asemenea încăperi. Cu acest prilej, publicul larg a aflat că în dotarea copilului adus de acasă la grădiniță trebuie neapărat să fie și un sul de hârtie, eventual, deoarece instituțiile respective nu au dreptul juridic să cumpere sau să deconteze acest produs. Cum s-a ajuns, cum putea să se ajungă, domnule Crudu, la situația în care, iată, grădinițele de copii, ca de alte instituții, nu mai vorbim, să nu fie prevăzuți în aceste instituții bani pentru procurarea hârtiei igienice, alte igienice și așa mai departe.
Da, aveți dreptate. Ieri, într-adevăr, am avut întâlnirea aceasta cu un grup de părinți în care, în afară de declarația pe care au făcut-o ei, au venit și cu o petiție în scris și, paradoxal, urmarea acestei petiții, am convocat în ședință factorii de decizii din municipiul Chișinău și am aflat și noi, fiindcă competența respectivă nu ține de politica ministerului, deci a fost delegată autorităților pentru asigurarea inclusiv a pachetului igienic în grădiniță și am aflat că în bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2017 pentru instituțiile de educație timpurie nu sunt prevăzuți bani pentru pentru procurarea, haide să zic, de hârtie igienică, deoarece să pun și alte tipuri de să pun lichid sau să pun solid, acestea sunt în măsura în care au buget, deci pentru toate unitățile, pentru toate cele 130 de instituții preșcolare din Chișinău, ceva mai mult de 1 milion de lei au.
Și cum priviți, iată, această realitate?
Deci urmează să examinăm. Deci din discuții cu șefii direcțiilor de învățământ din sectoarele Chișinăului, inclusiv cu economiștii sau contabilii șefi, ei ne-au declarat ieri că niciodată în bugetele instituțiilor ei nu au planificat astfel de cheltuieli, deoarece se considera că igiena copilului, deci trebuie să o asigure, cât e igienică, haide să zic eu, trebuie să o asigure fiecare părinte separat. Deci urmează să discutăm, inclusiv pe parcursul săptămânii curente, să vedem care ar fi soluțiile pentru anul bugetar următor, cel puțin, deoarece nu este adevărat că nu există articol de finanțare. Există articol de finanțare, ei spun că nu există normative de decontare a hârtiei igienice, nu a fost elaborată în Republica Moldova.
Deci înțeleg de aici că dumneavoastră priviți negativ această situație și în mod normal în aceste instituții ar trebui statul să-și asume aceste cheltuieli.
Eu nu aș vrea să fiu categoric, deoarece până la urmă, deci noi elaborăm politici care ține de proces. Deci politica care ține de servire sau de îngrijire a copilului, cum ar fi inclusiv alimentarea copiilor, inclusiv somnul copiilor, inclusiv igiena personală a copiilor. Deci pentru aceste lucruri, în toate timpurile, au contribuit în mare parte și părinții. De aceea, acum chiar este un prilej de a medita suplimentar, deoarece Ministerul Educației a elaborat un proiect și pachetul standard de servicii educaționale, unde mari discuții acum cu autoritățile, în gestiunea cărora se află instituțiile preșcolare, avem anume pe dimensiunea îngrijirea copilului, deoarece din cuantumul pe care astăzi statul îl eliberează pentru întreținerea copiilor, cel de 12.500 de lei per copil de an, inclusiv și alimentarea copilor într acest cuantum, nu prea se ajung bani pentru îngrijire și probabil cu urmarea discuțiilor publice, începând cu data de 26 octombrie, până în data de 3 noiembrie, unde se mergem în toate zonele țării, o să ne întâlnim inclusiv și cu părinții în grupuri separat, cu cadrul didactic, cu cel de conducere, cu autoritățile, va trebui să luăm decizii pentru viitor.
Dar o asemenea situație, din simplu curiozitate, întreb domnule Crudu, mai există undeva în vreo țară în care, de exemplu, să existe grupuri sanitare, dar să nu fie asigurate în mod obișnuit și să fie pusă această povară pe umerii?
Vedeți, dacă vorbim de totuși de țările din Europa, diferit se ia atitudine față de acest domeniu ca educație timpurie. De regulă, pachetul standard de educație, dar cel de educație este achitat de stat, iar celelalte cheltuieli sunt achitate de părinți, fie cu anumită participare, fie integral, bunoară, și alimentația părinților achită, și faptul că stau la serviciu mai mult de 6 sau 7 ore, în vedere în instituțiile preșcolare. Dar, bine, noi avem o tradiție și nu cred că noi trebuie să intervenim foarte mult. Este necesar și imperios timpul ca noi să avem această discuție și să încercăm cu autoritățile să identificăm soluția asta, să cere de la noi.
Da, apropo, problema ar putea fi rezolvată abia la anul, când ar urma, cum înțelegem, să fie aprobat un standard minim de dotare.
Vedeți că oricum este mai complicat să intervii pe parcurs, mai ales când suntem spre final de an bugetar, să încerci să zici că, uite, arătați-vă, eu am rezolvat întrebarea. Deci, cel puțin va urma pe parcursul săptămânii curente discuții la nivelul Chișinăului. Ei au făcut și niște calcule aproximativ cât le-ar trebui suplimentar pentru anul bugetar 2018 și nu cred că în anul 2017 se vor identifica surse financiare libere pentru a rezolva această întrebare. Nu trebuie să camuflăm faptul că noi avem probleme. Noi, într-adevăr, avem probleme financiare și urmează să discutăm suplimentară, cel puțin ca în anul bugetar 2018, această problemă să dispară, dacă nu chiar în totalmente, atunci parțial să dispară.
O altă problemă care are legătură, produsele igienice sunt diferite, știm bine acest lucru, unele chiar sunt ieftine, periculoase. Cine garantează, iată, actualmente că pentru grupurile sanitare sunt aduse de părinți, achiziționate de părinți, produse inofensive pentru copii. Cine își ia această răspundere?
Vedeți că oricum această responsabilitate trebuie partajată și cu părinții, nu această situație. Eu nu sunt... Nu sunt foarte sigur de faptul că în cazul când instituția va face aceste procurări, pentru că trebuie să le facă procurări prin permisiunea achiziționării publice a acestor materiale, nu sunt sigur că vor procura produsul cel mai de calitate, așa cum se întâmplă de regulă în Republica Moldova, deoarece eu personal, dacă am convocat această ședință astăzi după masă, ne-am documentat referitor și la hârtia igienică, care este de diferită calitate, care este de diferit preț și de regulă atunci când faci o achiziție, nu întotdeauna se achiziționează produsul cel mai de calitate. Necătând la faptul că hârtie igienică pentru copii, ea trebuie să fie certificată de către structurile de abilitare din statul nostru. Deci și aici vă dau dreptate. Pe de o parte, parcă ar fi responsabilitatea instituției, dar să nu uităm totuși că o parte de responsabilitate ce ține de pachetul igienic personal al fiecărui copil trebuie să revină și părinților.
Da, vorbim de responsabilități politice eventual. Grupurile sanitare, de fapt, un fel de a spune pentru ce trebuie să fie grupuri sanitare. Din ce bani se repară sau cine este, cui aparține responsabilitatea menținerii lor în starea a...
Da, am înțeles întrebarea, domnul Alexandru.
Sunt surse, sau unii oficiali spun că nu s-au reparat cu ani. Chiar ieri cineva de la primărie impresia a spus acest lucru.
Vreau să vă zic că, până la urmă, știți, noi deținem informațiile pe care le prezintă astăzi autoritățile în ceea ce privește întreținerea blocurilor și a infrastructurii. Deci, până la urmă, competența aceasta este delegată de mult dinșilor și de aceea eu vreau că responsabilitatea totuși trebuie să-și o asume autoritatea în gestiunea cărui se află fiecare unitate din învățământ. Dacă să vorbim de Chișinău, atunci... Din anul acesta au fost făcute investiții serioase în marea majoritate a unităților de învățământ preșcolar. Dar, deoarece nu a fost un program bine gândit la nivelul Chișinăului, inclusiv pe dimensiunea blocurilor sanitare, de ce s-a făcut ceva timp în urmă haotic, de la caz la caz. Astăzi am înțeles că ei au deja un plan bine stabilit pe fiecare instituție și este iarăși o situație când nu se ajung bani. Deoarece anul acesta au investit circa 12 milioane de lei numai în blocurile alimentare, în instituțiile preșcolare. A fost schimbat foarte mult echipament și utilaj pentru prepararea bucatelor. Apoi alte 8 milioane au fost investite în blocurile sanitare, dar necesarul este de peste 30 de milioane. Și lucrurile acestea se fac gradual. Și la treilea moment, ceea ce ați menționat și dumneavoastră, revine și partea părinților prin diferite asociații atunci când își ajută instituțiile preșcolare pentru a avea reparații în aceste unități, WC-uri, săli de băi, etc., etc.
Da, ce se întâmplă dacă așa ceva se întâmplă în municipiul Chișinău? Ce se întâmplă în zonele rurale? Aceeași problemă?
În zonele rurale avem altă problemă. Problema care ține de faptul că dacă în localitate nu există apeduct centralizat sau nu există canalizare centralizată, atunci copiii merg la WC-uri în curte sau se folosesc de apa pe care este adusă iarăși de către autoritate. S-au făcut investiții în ultima perioadă simțitoare, dar oricum mai e nevoie atât de timp cât mai e nevoie și de surse financiare pentru că în fiecare localitate să fie asigurat acest standard minim de calitate a școlii sau a grădiniței prin care să fie deservite cu apă centralizată și cu canalizare centralizată.
Pe final, domnule Crudu, foarte pe scurt, pentru că au ieșit niște părinți cu copii de grădiniță ieri în stradă, sunt probabil nemulțumiți. De asta vreau să vă întreb, ce le-ați spune acestor părinți? Să se împace cu situația, să protesteze în continuare, au dreptate, n-au dreptate?
Bine, eu cred că fiind un stat democratic, fiecare cetățean acestei țări este în drept să ia decizie asupra anumitor forme, fie protestează, fie fac anumite petiții, dar cert este că eu aș chema părinții copiilor din municipiul Chișinău să mergem la dialog, deoarece nu întotdeauna și nu în fiecare instituție de învățământ există acest dialog pentru a putea fi depășit. Deci, de fapt, o să ieșim foarte des să protestăm și nu o să avem această înțelegere și de cum un acord găsirea soluțiilor, eu nu cred că va avea de câștigat copilul. Aceea, eu, unica ce pot să promit, că noi vom depune efort de comun cu autoritățile, astfel ca întrebările stringente să fie soluționate.
Domnule Crudu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar la Ministerul Educației.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Moldova a cerut diplomaților străini de la Chișinău sprijin pentru a include pe agenda adunării generale ONU a cererii de retragere a trupelor și armamentului rusesc din regiunea transnistreană. Autoritățile ruse l-au identificat pe atacatorul jurnalistei de la Echo Moskva, Tatiana Felgenhauer, care se află în comă indusă. La Odessa, agenții ai procuraturii anticorupție au făcut descinderi la biroul primarului și asociațiilor acestuia. Ministrul britanic de externe a declarat că nu există nicio îndoială că acordul nuclear cu Iranul, încheiat de cele 6 puteri ale lumii, va rămâne în vigoare. Și Statele Unite iau în considerare adoptarea unor măsuri punitive împotriva autorităților din Myanmar, fosta Birmanie, din cauza abuzurilor împotriva minorității musulmane Rohingya. Și Senatul României a adoptat ieri proiectul legii vaccinării obligatorii, care presupune și sancționarea cu amenzi, ce ajung până la 10.000 de lei pentru cei care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege, dar și pentru părinți și celelalte persoane responsabile de creșterea copiilor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, relatări, interviuri, materiale multimedie, găsiți și pe internet la europalibera.org.
Eu sunt Mircea Sucudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
7:22, continuăm cu o revistă a presei. Acum o nouă interpretare critică a deciziei de săptămâna trecută a Curții Constituționale de a-l suspenda temporar pe președintele moldovean Igor Dodon apare pe site-ul ziarului de expresie rusă Moldavskie Vedomosti. Autorul comentariului, Serghei Tkaci, tratează evenimentul ca pe o greșeală a lui Vlad Plahotniuc. Părerea acestuia că, de fapt, liderul PD greșește tot mai des, iar asta ar fi un semn rău, atât în Moldova cât și peste hotare, scrie Tkaci, toți înțeleg că membrii Curții Constituționale au îndeplinit porunca puterii, se declară convins autorul de la Moldavskie Vedomosti. Nicolae Negru de la Ziarul Național înclină să privească cu ochi buni aceeași decizie într-un editorial nou apărut sub semnătura sa pe ziarulnațional.md. Negru scrie că decizia curții prin care s-a evitat blocajul instituțional a făcut ca președintelui Igor Dodon să-i se ia arma cea mai de temut cu care șantaja majoritatea. Această soluție extraordinară, scrie Negru, comentată de unii foarte superficial, continua el, este totuși o soluție temporară de unică folosință, căci dacă va fi aplicată de mai multe ori, va compromite, crede Negru, va ucide organismul constituțional și implicit pe cel statal. Un alt subiect ce continuă să adune ecouri în presă e cel al implicării fostului președinte român Traian Băsescu în politica moldoveană, fie că va colabora în continuare cu Plahotniuc, fie că într-o bună zi îi se va interzice intrarea în Republica Moldova, afirmă, citat de adevărul.ro, liderul partidului antimafie Sergiu Mocanu. Politicianul care a tras interesul publicației române mai spune că în Moldova proiectele politice nu pot să nu fie conectate în cea mai mare parte la Plahotniuc. Comentatorul politic Petru Bogatu continuă într-un editorial publicat pe deschide.md să caute argumente în favoarea acestei intrări în politică a lui Băsescu. Bogatu crede că Băsescu va fi o prezență antrenantă, silind concurenții de toate culorile să se mobilizeze exemplar. Filorușii vor face din el o speriatoare, scrie Bogatu, iar pro-europenii îi vor imputa deficitul de realism. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă las să găsiți în presa curentă.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am mulți sfătuitori care îmi spun să vorbesc și despre succesele tranziției, despre lucrurile frumoase din viața noastră de zi cu zi. Hai să vă vorbesc azi despre un lucru frumos, despre o adevărată minune, estimați ascultători. Constat cu mare satisfacție că, în sfârșit, trotuarele bulevardului Ștefan cel Mare din Chișinău au fost refăcute. Toată vara au muncit în centrul capitalei sute de lucrători și, iată, miracolul a devenit realitate. Avem niște trotuare normale în centrul urbei. E într-adevăr o mare izbândă, o mare performanță despre care trebuie să vorbim. Pare a fi și o schimbare de priorități în strategia edililor preocupați până acum cu precădere de drumuri și șosele. Se pare că acum edilii se gândesc și la trotuare. Măi să fie! Firește, trebuie să spunem și un fapt mai puțin plăcut. Acela că miracolul suspomenit vine foarte târziu. A trebuit să așteptăm tocmai 26 de ani lungi ca să vedem trotuare normale în centrul unei capitale europene și să scăpăm de asfaltul sovietic. Mi se pare că 26 de ani e foarte mult, dar mulțumim și pentru acest cadou întârziat, desigur. Iar de unezi, mergând pe strada Sarmizegetus, am rămas tablou. Era acolo o porțiune de trotuar cu asfalt scufălcit sovietic pe care am mers în proșcând Sudalme vreo 10 ani. Ei bine, mare mi-a fost mirarea să văd că și acea porțiune de trotuar e refăcută. Mare minune, e ceva incredibil. Nu am crezut că această porțiune de trotuar va fi refăcută vreodată, dar se pare că minunea se extinde în toată urbea. Aștept cu nerăbdare să văd dacă va urma și reparația altor trotuare, ca să mai fac o tabletă optimistă, să scot în evidență lucrurile frumoase. Aștept!
În Bulgaria, formațiunile politice de dreapta avertizează asupra unei posibile noi și problematice implicări a Rusiei în proiectul centralei nucleare bulgărești BLN. Urmează un jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru de la Sofia Petio Petkov, dedicat acestei teme.
Expertul energetic, profesorul Atanas Tasev, a anunțat că se merge din nou spre realizarea proiectului BLN. Raportul final al Academiei Bulgare de Științe, ce va fi anunțat în curând, recomandă realizarea celei de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, pentru că, citesc, după 10-15 ani, în Balcani va exista un deficit de energie electrică. Scenariul revânzării echipamentelor pe care Bulgaria le-a plătit deja Rusiei a eșuat. Mai rămân alte două scenarii, realizarea centralei de la BLN și construcția a încă două blocuri de 1000 de megawatts la centrala de la Kuzlodui, constată profesorul Tasev. Există un potențial investitor strategic dispus să nu numai să construiască centrala de la Belene, dar și o linie directă prin cablu de curent continuu, cu pierderi energetice minime până la Italia de Nord. Patru partide de dreaptă și verzii au avertizat că se pregătește transferul proiectului nuclear unui investitor rus. Până la finele anului va putea fi semnat un acord cu Rusia, inițial pentru conservarea echipamentelor importate. Ministrul energeticii Temenușcă Petkova nu a exclus această posibilitate. Proiectul va putea fi lansat oficial în timpul vizitei lui Putin la Sofia, ce va putea avea loc în luna martie 2018, se arată în declarația celor cinci partide. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit, nu înainte însă de scuzele pentru micile probleme tehnice pe care le-am auzit anterior.
La 19 ne reauzim, difuzăm atunci ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.